Bu Amerika Ovozi Radyosu, Washington'dan gapiryap biz, men Jalda Sayhon. Rossiyaning Sankt Peterburg shahri metrosida kecha ro'y bergan ikki portlashda 14 kishi halok bo'lgan, kamida 50 nafari jarohatlangan edi. Voqea terror hujumi deya ko'rilmoqda. Yillik media forumda qatnashish uchun shaharga prezident Vladimir Putin tashrif buyurgan edi. Uning aytishicha, tergov xuruj sabablarini va uning ortida kim turganligini aniqlaydi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston xavfsizlik xizmati Sankt-Peterburg metrosidagi portlash uchun O'shda tug'ilgan Rossiya fuqarosi 22 yashar Akbarjon Jalilov sodir etgani gumon qilinayotganligi haqida bayonot tarqatdi. Va bundan oldingi xabarlarda rus matbuoti ehtimoliy hujumni Markaziy Osiyolik deb xabar bergan edi. Biz hozir O'shdagi vaziyatni o'rganish uchun jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif bilan telefon orqali bog'landik. Muhiddin aka, so'nggi xabarlar nima? O'shdagi jarayonlar to'g'risida qanday xabarlar bor?
Demak, sizga aytgan ma'lumotga qo'shimcha ravishda aytish mumkinki, mahalliy davlat idoralarining axborotiga o'sha 22 yoshli Akbarjon Akramjonovich Jalilov darhaqiqat O'sh shahrida tug'ilgan. 95 yil 1 aprel sanasida 16 yoshida shu Rossiyaning O'shdagi bosh konsulligida Rossiya fuqarosiligiga o'tgan, shu pasportni olgan, chunki u kishi uning otasi 10 yildan buyon Rossiyada xizmat qilar ekan va aynan otasining qonun qoida bo'yicha aynan otasining tavsiya arizasi bilan O'shdagi Rossiya konsulligida Rossiya fuqaroligini olgan. O'shda u kishining onasi, ukasi va singlisi qiladi. Otasi esa hozir ham Rossiya fuqarosi, Rossiyada xizmat qilar ekan. Demak, bu yigit haqida shularni so'ramalimki, 6 yildan buyon Rossiyada xizmat qilar ekan. Sankt-Peterburg shahrida o'sha yerda 15 yilda masalan sushi bazadan birida oshpaz bo'lib ishlagan, 16 yilda ko'rinmay qolgan ko'zga. Ayrimlar u kishi Koreyaga ishlagan ketganini aytishgan, o'zini vatani Qirg'izistonda keyingi paytlarda bo'lmagani aytilib kelinyapti.
Bu shaxsning O'shdan bo'lganligi aniq deymiz. Millati to'g'risida biron bir gap so'z chiqdimi?
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Akbarjon millati o'zbekka o'xshaydi, chunki Akbarjon Akramjonovich Jalilov degani ham albatta o'zbek ism sharifiga, o'zbeklarning ism sharifiga aynan mos keladi. Lekin uni millati haqida bu yerda qandaydir biron so'z yurmayapti. O'shda endi O'shdagi vaziyatga keladigan bo'lsak, albatta ko'pchilik hayron, lol qolayapti. Mana o'zingizga ma'lum, keyingi paytlarda, keyingi oylarda Turkiyada Bishkekdagi Xitoy elchixonasi bo'sag'asida bo'lgan teraktlarda aynan Janubiy Qirg'iziston fuqarolari shubha ostiga olingan edi. Insonlarning ko'pchiligi shu savol o'rgatiradiki, nega aynan shu diyordan shunday odamlar chiqyapti, shunday odamlar paydo bo'lyapti, bunga ne sabab? Ya'ni mamlakatdagi hayot sababmi yoki ijtimoiy sabablar bormi yoki bo'lmasam shu davlat idoralari hamda jamiyat jamoatchilik olib borayotgan kurashda, harakatlarda qandaydir bir nuqsonlar bormi, nega aynan keyingi paytlarda shunaqa odamlar ko'rinib qolyapti, bora bora tez qirga namoyon bo'lyapti degan savollar odamlarni o'ylantiryapti. Va nazarimda bu haqda keyinroq yana to'laroq tahlillar bo'lib o'tsa kerak degan meni fikrim bor. Ne bo'lsa-da shu yo'nalishda, ya'ni terrorizmga qarshi kurash yo'nalishida kurashning shu samarasini yo'qotib qo'yayotganini o'ylab ko'rish kerak va kurash yo'llarini yanada takomillashtirish kerak degan fikrlar yangrayapti hozir Qirg'izistonda. Yana bir fikr odamlarni o'ylantirib qo'ygan, men gaplashgan insonlar aytyaptiki, mana bizning 700 mingga yaqin vatandoshimiz Rossiyada mehnat muhojiratida yashab keladi ularga nisbatan muomala qanday bo'ladi, ularga nisbatan munosabat qanday bo'ladi Rossiyada shu munosabat bilan, ya'ni shu teraktlar orasida janubiy qirg'izistonlik odamlar chiqib qolayotgani munosabati bilan, aqlda shubha ostida shunday odamlar borligi munosabati bilan ularga nisbatan, ya'ni bizni vatandoshlarimizga nisbatan qanaydir tajlik bo'lib qolmaydimi hujjat olishda, ishga qabul qilinishda, faoliyat ko'rsatishda biron bir yomon fikr bo'lmaydimi degan fikrlar yangrayotgan paytda bu yigit o'zbek millatiga mansub bo'lishi munosabati bilan o'zbek millatiga bo'lgan munosabatda biror bir salbiy ko'rinishlar uchrab qolmaydimi degan fikrlar ham bor odamlarni orasida.
Hozir O'zbekiston prezidenti ham Moskvada, Moskvada Putin bilan uchrashib, har holda bu masalalarni ham muhokama qilsa kerak deyman. Chunki siz aytganingizdek, Markaziy Osiyoliklar Rossiyada mehnat muhojirlari anchagina, ularning ahvoli to'g'risida ancha tashvishlar paydo bo'ladi albatta. Biz hozirgi jarayonda bizni O'shdagi mahalliy matbuot yoki Qirg'izistonda umuman qanday yaratilyapti? Qanday axborot beriladi?
Demak, Qirg'iziston matbuotida shu ko'proq bu yigitning biografiyasi haqida gap ketyapti. Ya'ni qayerda tug'ilgan, qayerda o'qigan, nima qilgan, oilasi nimadan iborat, kimdan iborat degan so'zlar ketyapti xolos. Chuqurroq ma'lumot, chuqurroq tahlilga hali vaqt kelganicha yo'q. Nega aynan shu Rossiya orqali borib, shu Rossiya orqali hamda Rossiyaning o'zida kerakchiliklar amalga oshirilyapti degan savol ham hali muallaq turibdi. Chunki shunisi ma'lumki, aynan ko'pchilik qirg'izistonlik yigitlar, jangarilar shu Rossiya orqali Suriyaga borib qolgani ma'lum, Iroqqa borib qolgani ma'lum. Aynan Rossiya orqali nega shunday yo'l chiqmayapti degan, Rossiya hududida orqali nega shunday yo'l chiqmayapti degan savollar ham bor.
Har holda hozir tergov davom etyapti. Bizni gapirgan, aytgan so'zlarimiz hammasi faqat eshitgan, matbuotdan olgan xabarlarimiz. Rahmat sizga.